Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, 11 година 22 хвилини стартує ранкова катехеза. Я Максим Приступа, вітаю сьогоднішнього катехита. Це отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, отче Олександре.
Слава навіки. Всіх вітаю так само радіослухачів наших.
Так, ми продовжуємо з отцем Олександром цикл катехез під назвою «Юдео-християнські відносини». І сьогодні священик буде розповідати про спільні документи, підписані християнськими організаціями, я так розумію, разом з юдейськими організаціями. Отже, уважно слухаємо, а на початку, як завжди, молитва мовою Ісуса Христа. Прошу.
Так. Ми розпочнемо завжди, як завжди ми починаємо нашу зустріч, теж молячись про мир в нас в Україні під час цієї війни, так, це молитва про мир, Хідака Фахат. І рацон мільфанеха адоной лоейну веолей, авотейну ав арахаман, шититмале рахамім алейну, веал юшвей аарецазо, вехоль гула ветацілейну, мимілхама умімацор умішеві. Умобіза ветархік геясот аойвім мікол гвул арцену, веайовім ашер векірбену, тахнієм веташпілем ветафел, ацатам ветацілену мікав, кол оєв веорев вешолел, авозес тіпол алеєм ейтмата, вафахат, вехол цідкот Ісраел, веталмут тора ашер асу, ולמדו בארצנו יזכרו, לפני כיסא רחמך, ותבטל מעלינו ומעל. ישראל כל גזרות קשות, ורעות ותחון עלינו, ועליהם מהאוצר מתנת, חינם ככל צדקותיך, ותצילנו מכל רעב, ביוקר השערים, אל מלא רחמים תן שלום בארץ, תן שלום במלכויות, ובצל כנפיך תסתירנו, עזרנו אלוהי שנו, על דבר כבוד שמך ואצילנו, וכפר על חטאותינו למען שמך, רחום, חנון, שומר, תוחם, מציל, ישר, פודה. אצילנו מכל צרה, בטירוף ובלבול, עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, יהיו לרצון אמרי פי וסגיון, ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. נחי בודן הצאת ויבוא להוספודי בוז'ה נשי, בוז'ה בדקים נשי. עוד שמלוסרני, שבתי זמילו עושה נד נמי, אינת משכנסה מזמלי ציי, і у всіх її межах. І спаси нас від війни, і від засідок, і від полону, і від мародерства, і віддали війська ворогів від усіх кордонів нашої країни. А ворогів, котрі посеред нас, підкори їх і принизь їх, і зруйнуй їх задуми, і спаси нас від рук усіх ворогів, і тих, які очікують нас у засідках і противників, і мародерів, і не веди на них жах і трепет. І нехай пригадається вся благодійність Ізраїля і вивчення Тори у нашій країні перед престолом Твого милосердя. І відміни усі тяжкі і погані рішення над нами і над усім Ізраїлем. І помилуй нас, і їх із джерела скарбниці безпричинних даянь, як і всі Твої милості, і спаси нас від голоду і дороговизни. Боже, повне милосердя, даруй мир на землі, даруй мир у державах, і під сінню крил Твоїх заховай нас. Допоможи нам, Боже, визволення нашого заради слави імені Твого, і спаси нас, і відкупи гріхи наші заради імені Твого. Милосердний, милостивий, той, який оберігає, той, який підтримує, той, який спасає, прямий, і той, який звільняє. Спаси нас від усякої біди, і безумства, і плутанини. Зроби заради імені Твого, зроби заради правої руки Твоєї, зроби заради тори Твоєї, зроби заради святості Твоєї. Нехай будуть вгодними Тобі слова моїх уст і думки серця мого. Господи, моя опора, моє опертя і моє спасіння. Амінь. Минулий раз ми вже говорили про рішення, які були підписані, документ, який був підтверджений виконавчим комітетом Всесвітньої ради церков ще в 82-му році. І так само рекомендації, які були звернені до всіх церков, які є членами або співпрацюють з Всесвітньою радою церков, для вивчення і втілення це в своїх християнських спільнотах. Я вже казав так само, що католицькій церкві, можливо, так само під впливом подібних документів міжнародних, з'являлися теж певні поправки, вже теж опираючись на документи, які ми вивчали, це Ностро Етате Другого Ватиканського собору. В 85-му році та сама комісія випустила пояснення на предмет вірного представлення юдеїв та юдаїзму в проповіді та катехизі Римо-католицької церкви. У 12-му пункті ми читаємо у пояснення: велике місце посідає переосмислення важливих теологічних положень, не врахованих або тільки зазначених у попередніх документах, зокрема про позитивне ставлення Ісуса до юдейського закону, про близькість основних ідей Ісуса фарисейському вченню, про переоцінку негативних висловлювань про Ісуса та юдаїзм у самому Новому Заповіті. І тут уперше юдейське «ні» Ісусу як Христу було розглянуто в позитивному контексті божественного плану спасіння. То бачимо, як поступово і у нас так само, в нашій церкві, так міняється спосіб розмови, так, спосіб ведення цього діалогу вже на рівні катехизи і нашого загального вчення, яке використовується в католицькій церкві. Подія найглибшого історичного та релігійного значення відбулася наприкінці 93-го року. Встановивши дипломатичні відносини з Ізраїлем, Ватикан через 2000 років офіційно визнав право юдейського народу на свою землю і релігію. Тобто пам'ятаємо, від 48-го року початку війни, семиденна війна, 60-ті роки признання народження держави Ізраїль, до 93-го року, так, інші країни признавали, деякі признавали, деякі не признавали. Остаточно Ватикан приймає рішення, як держава Ватикан, признати державу Ізраїль в 93-му році. Нарешті в 98-му році Ватиканська комісія зі стосунків з юдеями випустила документ під назвою «Ми пам'ятаємо роздуми про Шоа». Сама назва і преамбула документу пов'язують його зміст із катастрофою єврейського народу. Проте в цьому формулюється нинішня позиція Римського престолу щодо євреїв та юдаїзму в набагато ширшому аспекті. Документ говорить не тільки про жаль, а й про глибоке каяття, яке переживає церква за відому байдужість, виявлену багатьма християнами до трагедії євреїв. І тут же не тільки проводиться думка про провину християнської церкви в багаторічних переслідуваннях євреїв, а вперше порушується питання про можливий зв'язок між християнським антиюдаїзмом і расистським антисемітизмом. І хоча відповідь дається скоріше негативна, автори документу роблять висновок, який можна назвати революційним для історії юдейсько-християнських стосунків. Не тільки антисемітизм, а й антиюдаїзм не повинен бути присутнім у серцях християн. Багато в чому, однак, прагнення католицької церкви до діалогу натрапляло на суто теологічні перешкоди, саме на традиційні положення про порятунок винятково у Христі, система догматичних визначень, згідно з якими юдаїзм, колишній Ізраїль, оголошували заміщеним, витісненим новим Ізраїлем церкви. А більше через історичну вкоріненість цих уявлень, юдео-християнський діалог, власне, часом здійснював відкат назад ледь не до нульової точки, як стверджували деякі його учасники. В контексті цих відносин дедалі незаперечнішим стає зв'язок між примиренням християн та Ізраїля, примиренням християн між собою. Це не означає, що ми негайно повинні переступити через наші перекази, вікові розбіжності, але передбачає, що, залишаючись вірними своїм традиціям, ми повинні знову і знову звертатися до таємниці примирення в живому і благодійному почутті Христа, яке несе і рятує в собі все людство. Ми звертаємося до християн, людей доброї волі, закликом приєднатися до цього документу, І, власне, це був документ, який є дуже важливий, один так само із підписаних спільних документів між рабінатом «Пізнати Христа в його народі». Це підсумковий документ християнського церковно-громадського круглого столу священнослужителів діячів як з православної культури, з різних частин з Греції, Грузії, Італії та України, і так само між єврейськими спільнотами. Протягом багатьох століть євреїв і християн пов'язує і розділяє ставлення до Христа. Так, і апостол Петро каже, Бог Авраама, Ісака та Якова, Бог батьків наших, прославив сина свого Ісуса, якого ви зрадили, від якого відреклися перед обличчям Пилата, коли він вважав за потрібне звільнити його. Але якщо слова апостола «ви зрадили» могли стосуватися лише того натовпу, який кричав «розіпни його, розіпни», то нагадування про Бога батьків наших, що прославив сина свого, назавжди звернене до всіх юдеїв і до всіх християн. Воно вічне, як заповіт, укладений на Синаї. Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, Бог Мойсея, Давида і Соломона, Бог Ісаї, Зекіїла і Даниїла, Бог Юди Макавея, пророчиці Анни і Симеона, Богоприємця, був і є і залишається Отцем Господа нашого Ісуса Христа. Ідея спадкоємності з особливою силою виражена в анафорі літургії святого Василя Великого. Ісус був і є, і залишається істинним, єдиним і невичерпним откровенням Отця, Отця, яке дарується нам у Дусі Святому. Зв'язок Ісуса зі своїм народом на довгі століття пішов у тінь. Натомість слова про зречення і зраду вийшли на перший план, задягнулися в ідеологію, зневагу, відторгнення, гетто, межу осілості, ненависть, погроми завершилися Голокостом. Ми пропонуємо замислитися над тим, це учасники цієї конференції, так чому люті крики людей, які не відають, що творять, закарбувалися в християнській пам'яті, а благання Господа про пробачення вивітрилося з неї. Чому непочутим виявився апостол Петро, який сказав, я знаю, браття, що ви, як і начальники ваші, зробили це через незнання. Бог же, як провістив устами всіх своїх пророків постраждати Христу, так і виконав. Антисемітизм, натомість, після знищення 6 мільйонів людей, ані трохи не відчуває себе винним. Навпаки, він посилюється в колишніх комуністичних країнах. Будучи тоталітарною ідеологією, антисемітизм перебуває в стані духовної одержимості, яка постійно винаходить нових ворогів під старою личиною. У будь-якій з його форм він є отрутою, що отруює християнську душу. І той, хто в наші дні вимовляє слово «єврей» як якусь лайку, бреше, називаючи себе християнином. Знову осмислюючи трагедію Голокосту, ми покликані здійснити воістину євангельське відкриття, пізнати Христа, розіп'ятого разом з його народом. Голокост є очевидним знаком, що вказує на антихристиянський характер позиції відторгнення. Він повинен привести нас до покаяння і пошуку нових шляхів, зокрема і богословських. Прийшов вже час нарешті називати антисемітизм тяжким гріхом проти Бога і людини. Що застилає нам очі? Ми сповідуємо Христа істинним Богом і істинною людиною. Ми знаємо, що Слово Боже звернене до всіх народів. Уперше прозвучало рідною мовою Ісуса, який читав на ньому Писання і дотримувався закону народу, якому він належав. Наскільки ж позиція відторгнення затуляла нам очі, що ми не могли ні вимовити, ні навіть помислити настільки очевидних речей? Забули, що Ісус посланий спочатку лише до загиблих овець дому Ізраїля. Зціляв і воскрешав людей цього дому, любив їх і плакав за ними, як за братами і сестрами своїми. Ця любов, якою пронизане все Євангеліє, хіба не є вираженням його справжньої сповідуваної нами людяності? І цю істинну людяність нашого Господа неможливо розчинити в абстрактній загальності. Христос – Бог-людина, новий Адам, який приніс жертву за гріхи світу, був і залишається також сином благословенної жінка і сином свого народу по плоті. Усе, що приносить нам нове знання про Христа під час його земного існування, здатне тільки збагатити нашу віру. Так само учасники цієї конференції звернули увагу на непорушність дарів. Слова апостола Павла про непорушність дарів і покликання Божого з послання до Римлян 11:29 у всій їхній повноті не доходили до серця християн. Їхнє місце зайняла так звана теологія заміщення, неспроможність якої оголила катастрофу. Конфлікт між двома Ізраїлями не випливає з откровення і не записаний навіки в християнській свідомості. Новий Ізраїль не скасовує первісний. Щоб зрозуміти передбачувану таємницю співіснування двох Ізраїлів, потрібно почати перш за все з молитви про примирення. Ми зобов'язані замислитися над тим, що дари, отримані юдеями, до цього часу залишаються поза реальністю нашого досвіду. Саме наша віра покликана допомогти нам глибше зрозуміти юдаїзм. Слід визнати, що богословська заміна теології заміщення ще не запропонована, але ми сподіваємося на християнську, краще спільну молитву про примирення. Примирення не означає богословського чи віросповідного змішання, такого синкретизму. Так? Воно несе в собі покаяння, пробачення і любов. І так само найважлива наша спадщина. У дусі цієї любові ми маємо поглянути на нашу гімнографічну спадщину, тобто на літургічну, так, те, що ми маємо виражено в гімнах, в бревіарії, в месалах або в літургіконах і часословах на Сході. Зокрема, на деякі піснеспіви Страсної Седмиці, Великого Тижня. Чи все тут відповідає тій любові, яка довго терпить, милосердствує, не заздрить, не звеличується, не пишається, не бешкетує, не виноситься над іншим, не шукає свого, не дратується, не думає зла, не тішиться неправдою, але тішиться істиною, каже апостол Павло послання до коринтян в цьому гімні про любов. І учасники конференції захочуть нас позбутися цієї отрути, яка ще може бути в наших серцях. Байдужість до поширення антисемітської літератури в храмах, неувага і навіть заохочення цього сумного явища суперечить християнській етиці. Ми очікуємо, що цьому буде покладено край. І в цьому питанні досить важливий досвід мучеництва. Я ще буду теж про це говорити, я дещо говорив про Другу світову війну. Ми ще повернемося, коли будемо говорити про різних свідків з єврейського походження, які ми маємо в 20 столітті, які навіть віддали своє власне життя, приймаючи Ісуса Христа, як Едіт Штайн, Тереза, Бенедикта від Ісуса і так далі. Багато свідків, мучеників, яким дало 20 століття. Власне, християни пройшли через небувалий досвід мучеництва. У цьому досвіді іноді було дуже важко відокремити власне мучеництво за віру від страстотерпства, тобто вмирання не в ім'я Христа, але в дусі Христовому, у дусі безумовного агнця, веденого на заклання. Хіба не можна побачити зображення цього агнця і на всіх жертвах погромів і геноцидів, і ширше на всіх узагалі невинних жертвах, починаючи з від Авеля. І так само учасники конференції звертають увагу на право на землю. Усвідомлення вікових страждань євреїв повинно виражатися і в діяльному визнанні їхнього права на свою землю та свою країну. Озираючись на власну історію, християнські суспільства не повинні забувати, що вони не зуміли гарантувати безпеку євреїв у своєму середовищі. З огляду на це, обов'язок людей доброї волі сьогодні сприяти тому, щоб держава Ізраїль могла жити в мирі та безпеці. Прочанам, які відвідують святу землю, слід пам'ятати, що ця земля знаходиться на території держави з історією, що вийшла з Біблії. Не можна не побачити знамення Божого у відновленні цієї держави через 19 століть після її знищення. Це не означає підтримки будь-якого націоналізму, і має на увазі повагу до прав і гідності всіх народів, що живуть у цьому регіоні. І так само ще раз ця конференція засудила тероризм. Вимога беззастережного засудження терору в усіх його формах з боку мусульманських релігійних діячів – одна з найважливіших умов необхідного християнсько-ісламського діалогу. Ми повинні бути не тільки непримиримі до терору, а й до всіх його натхненників і вчителів. І так само є важливий при цьому діалог з юдаїзмом. Протягом багатьох століть єврейські богослови ігнорували саме існування пророка з Галілеї. У другій половині минулого століття становище нарешті змінилося. Крім звернення християн до юдейської спадщини, народжується зацікавлення юдеїв до спадщини Христа, про що свідчать дослідження і публікації єврейських вчених, наприклад, Коена, Флюссера, Клаузнера, Шуракі та інших. Зрозуміло, Ісус для нас не тільки історична особистість, не тільки вчитель, не тільки пророк. Поза Святим Духом, що дарує нам віру, поза Богом Трійцею, поза Воскресінням, для нас немає Ісуса. Але таке зацікавлення ми готові зустріти з розумінням та співчуттям. Но особливу увагу заслуговує ухвала 2000 року видатними єврейськими вченими та рабинами декларації «Дабру Емет» «Євреї про християн і християнство». Ізраїль – примирення між християнами. Деталі і незапрещнішим стає зв'язок між примиренням християн та Ізраїля і примиренням християн між собою. І це не означає, що ми негайно повинні переступити через наші перекази, нашу традицію, вікові розбіжності, але передбачає, що залишаючись вірними своїм традиціям, ми повинні знову і знову звертатися до таємниці примирення в живому і благодатному почутті Христа, який несе і рятує в собі все людство. Ми звертаємось до християн людей доброї волі з закликом приєднатися до цього документу. Тому захочемо вас, це один із документів, так, який був підписаний власне представниками 2007 року в Єрусалимі 20 по 24 квітня. Але він важливий так само, бо показує нам, що діалог ведеться, і я прочитав вам, власне, з боку, хто його організовував, православної церкви, але так само, які є частиною всех християнського руху, спільного діалогу, в якому ми приходимо, вже сприймаючи іншого, як нашого товариша, як нашого співбрата, а не як якогось ворога. На цьому ми сьогодні завершимо. Якщо якісь є питання, можна тоді буде ще відповісти на це питання.
Отже, друзі, 15 хвилин нас залишається до завершення програми, і цих 15 хвилин будуть присвячені на ваші запитання, роздуми, рефлексії, так, якщо вас такі будуть, будь ласка. Я пригадаю, що це прямий ефір, отець Олександр Кушта з нами, ми продовжуємо цикл юдео-християнські відносини, і сьогодні ви почули лекцію про спільні документи між християнами і юдейськими організаціями. Будь ласка, телефонуйте. У нас є 5 номерів. Я їх оголошу практично зараз за мить після малесенької паузи.
Об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Отож, триває катехиза, і я обіцяв пригадати номери телефонів, тож увага. Два перших – це є стаціонарні номери, код 044, далі 577-56-45, наступний 577-56-46 і мобільні номери. 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І можна писати на радійний скайп FM6968. І у нас є вже додзвонювач. Вітаю. Ага, не дочекалися ми цього слухача. Хорошо. Отже, у мене таке назріло запитання. Звідки породжується в певних християнських колах, давайте я так зм'ягщу це пояснення, скажімо так, не... Не виходить змягчити. Не любов, давайте так, до євреїв, і те, що ви сказали, були часом, як, ну, якби ми хочемо одне одного десь там образити, то ми можемо обізвати там когось євреєм, там, наприклад, якщо стосується таких якостей людських, як хитрість, вміння заробити гроші і так далі.
Більшість цих випадків я вже пригадував про це, є відповідні стереотипи. Від це історично теж з'явилося, я вже про це казав, від моменту, можемо сказати, певного реголітизму між церквою і святохристиянами, євреями, так, між синагогою. Тобто, хто ліпший, хто займе найліпшу позицію, наприклад, що стосувалося імператора Візантії, так, або Риму. І відповідно до цього цієї хвацькості з'являлася певна ненависть або з одної, або з другої спільноти. З часом це набуло, бо завжди є такий принцип, я не знаю, як ви відчули себе чи ні, коли ви приїжджаєте в іншу країну, яке відношення до іноземців. Якщо хтось, наприклад, не робить так, як ми це робимо, або варить борщ не так, як ми це варимо, або їсть якусь іншу їжу не так, як ми їмо, ми завжди думаємо не тільки, що він є дивний, а наприкінці починається певні цькування, висміювання іншої нації. Це стосується не тільки євреїв, так? Я, наприклад, був в Іспанії, в Італії, подібні речі, або там Німеччина, Англія, був в Австралії так само. Тобто все, що інше, завжди мало такий принцип такого певного цькування або гетування, так, гетто, щось відділене і так далі. Тому я вважаю більшості, що це є надумана позиція. Зрозуміло, можливо, там якісь і були випадки такого, скажімо, хвацькості з боку, наприклад, євреїв, але це вже історично. Я це пояснюю, наприклад, за часів перебування євреїв. Проблема була теж, що від закону Юстиніана в Римській імперії, і пізніше вже в Візантійській імперії, євреям було заборонено мати землю, так? І це пізніше було перенесено на європейські держави, тому єдине, чим могли займатися євреї, це було крамарство і шинкарство. Ну і подібні, або були, наприклад, вони цирюльниками, так, перукарня або лікарями. Тобто ця обмеженість і доступ до грошей призвело до того, що щодо кмітливості єврейського народу в питанні, наприклад, того самого крамарства, так, гандлярства. Тому викликало певну ненависть від самих можновладців, або навпаки, якісь можновладці використовували євреїв для того, щоб робити свій бізнес. Зрозуміло, між бідними і багатими людьми, багатіями або бідними, ставалися певні проблеми напруження, так? Вже не говорячи про шляхту, якщо би якийсь шляхтич знайшовся євреєм, уявіть собі, ці закони, які були в Річі Посполитій, вони були досить сприятливими для єврейської спільноти. Тому і з'являлися такі напруження між, наприклад, українським населенням або звичайним польським населенням сільським і єврейським населенням.
Знаєте, отже, от буквально десь кілька років тому мав таку розмову з православним одним священником, і він мені апелює, каже, ну, ви, католики, дуже лояльні до євреїв, от навіть ваш папа, от він розповідає, ця інформація якби не перевірена, я не знаю, можливо, вам ви більше знаєте, зараз поясните, ваш папа, Іван Павло II, там в свій час був, переступив поріг синагоги, і йому там, якби, за протоколом зі сторони юдейської було сказано, що він зняв з себе пекторал, тобто хрест, який на грудях носять. Ну, і типу, що такі речі, якби недопустимі християнами. От чи вам відомо щось про цю ситуацію? От, і чи справді ми, християни, зокрема католики, не аж надто так уже собі сприймаємо євреїв, як там своїх старших братів, і там давайте таке слово, прогинаємося перед ними, от так, як в цьому випадку з Христом?
Зрозуміло. Значить, я в даному випадку хотів би покликатись на книгу папи Івана Павла II «Пам'ять і відповідальність», так? Ця книга була написана, значить, книга, його спогади, роздуми, молитва покаяння католицького народу за часів 2000 років існування католицької церкви. Між іншим, папа теж згадує ці відносини. Його відносини з євреями під час Другої світової війни, так, його друзів, які, яким він допомагав, будучи ще на території Польщі, у Львові, він це пригадує, так, і далі його відносини, які він мав вже, будучи папою, так, понтифікату. Щодо, я би не сказав, що це лояльність, я би сказав, що це трезві відносини, так, я вже казав, що є підстави цього, це документи Другого Ватиканського собору, безпосередньо комісії, які, завдяки яким була випрацьована певна модель співпраці з євреями, що було неможливим довший час. Я вже більш-менш порахуємо від моменту 67-го року зруйнування Єрусалиму до 1963 року. Ми маємо одну велику конфронтацію, так, або переслідування одної спільноти, або другої. І тому в даному випадку я не вважаю, що це якась форма там підлабузництва або лицемірства і так далі. І я думаю, що ви бачили, вже починаючи від папи Павла VI, який перший після, в контексті Другого Ватиканського собору, відвідав Святу Землю. Це було перше паломництво папи вже від, я не знаю, яких років, довших років існування католицької церкви, який так само молився під муром плачу, закінчуючи теперішнім папою Франциском. Так, це завжди видно, коли вони приїжджають Яд Вашем, починаючи від папи Яна Павла II, так і Франциском так само. Підвідують Яд Вашем, це є музей, меморіал, я би сказав, не музей, меморіал, так, всім жертвам Шоаху, який молиться разом так само з представниками єврейської спільноти, і пізніше обов'язково відвідує мур плачу. І папа молиться там, я не бачу, щоб там він, наприклад, одягав кіпу. Франциск, наприклад, в нього є такі фотографії, коли він був ще архієпископом Буенос-Айресу, його запросили, мені здається, або це була ханукальна вечеря, ну якась із вечер, так, або шабатова вечеря, то він, наприклад, брав кіпу, одягав. Так. Ну, але це з друзями було, це внутрішнє гроно, його запросили в синагогу. І я пам'ятаю так само цю фотографію папи Йоанна Павла II в головній хоральній синагозі зі Риму при Ватикані. Ось досить цей рабін, один із таких старших рабінів, який завжди був радий і приходив на зустрічі з папою Римським, коли там були офіційні аудієнції, так, єврейської спільноти або загальної всесвітньої, так, або він сам безпосередньо приходив як представник єврейської спільноти міста Риму. Ось один із найліпших товаришів був папа Йоанна Павла II. Так, вже пізніше, коли був Бенедикт XVI, так само є така сама фотографія і Франциска. Тому в даному випадку мені здається, що часи помінялись, так, і навіть то, що я сказав, ці літургічні тексти, так, якщо ви пам'ятаєте, ну ви зараз не пам'ятаєте, так, то це потрібно було б взяти текст, наприклад, месалу до Другого Ватиканського собору на Велику П'ятницю. Ви ще могли прочитати в молитві вірних, в універсальній молитві, молитву за перфідних євреїв, так, це до підступних євреїв, як дослідно ми перекладаємо з латинської мови. В даному випадку вже і цієї молитви не існує, а ми молимося за наших старших братів і так далі. Тобто вже самий документ Ностро Етате, пізніше документ про Слово Боже так само, так, доктринальний. І оці документи, про які я теж говорив, які вийшли в катехізації з точки зору так само євангелізації єврейського народу, так само всюди ви побачите, що католицька церква сьогодні не говорить про євреїв в такому пейоративному значенні.
Отже, в нас залишається 2 хвилини, і в нас довго дуже очікує слухач. Давайте спробуємо вивести його в ефір. Будь ласка, ви вже в ефірі, і покваптеся своїм запитанням. Або...
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дорогі Максим, я хочу коротко питати. Чи Господь простить Пилату? Він умив руки, все, але все-таки він подумав про своє. Як ви на це питання дивитеся?
Ну, отже, таке трохи, можливо, відійдемо в сторону,
я
але...
Я погано
от...
почув.
Наша слухачка запитує, чи Господь простив, чи простить Пилату за те, що він зробив. Хоч він обмив руки, але все одно він це зробив. От, дослівно переказую вам. 2 хвилинки, отже, в нас.
2 хвилинки. Боже проведіння і Боже милосердя, любов є набагато ширшим, аніж навіть вчинки, які ми можемо зробити. Наприклад, чи Господь простив Петру, що він його зрадив? кажемо, що простив, тому що він покаявся. За Пілата ми не знаємо, бо це письмо не подає нам історію Понтія Пілата. Є тільки усне передання, апокриф, який говорить, що Пілат наприкінці свого життя покаявся, прийняв хрещення і помер як християнин. Якщо існує такий апокриф, значить в історії християн першої церкви другого-третього століття було переконання, принаймні в переданні, що, можливо, все-таки Пілат покаявся і отримав прощення.
Угу, цікаво. Ну що ж, залишається часу лише подякувати оцю за цю катехезу. Пригадую, що ми далі слухали цикл юдео-християнських відносин, і сьогодні почули про спільні документи і про стосунки між християнами і юдейськими організаціями. На все добре, за місяць ми почуємося знов, буде продовження цього циклу. Вів ефір з цієї сторони також ведучий Максим Приступа. Оцю Олександру, на все добре. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!